ዮሐንስ በቆና ተርፎ ከነቦዴስ ይሁዶኒ ወር ኢየሱስ ይምርመን ዘጄሱ ያደኒፍ ኢየሱስ ኩታብ የገሊላ ኬስ ድዴብ የመሌ ኩታብ የይሁዳ ኬስ ድዴብም በርባን አያን ይሁዶታ እነ ያነጎድ ሞጅ ደምቶኩ ያ ቴቱሬ ኦቦሎኒ ኢየሱስ ሞ
በርቶኒ ኬ ሆጂያት ወጀቱ አካርገኒፍ ኢዶካና ካይ ኩታብ የይሁዳ ደቂ እኙሌ ሙልነት ዮቤ ከሙ በርባድ ሆጂሳ ዶክሳቲ ኖጀቱ አመገሩ አቲ ሆጂ ከነ ሁንዱማ ኢኖጀታ እርገተይ ቢየላፋት ኦፍ ሙልዲሲ
ኢቲን ጀደን ኦቦሎኒሳዩ ኢሰትናመን ኢየሱስ ሞ
የሮን አናፍተው አመለ ህንገኝ እስኔፍ ገሩ የሮን ሁንድኑ ከንተው እስን ትፈካታ ቢየላፋ እስን ጅቡ ህንደንደው አነገሩ ሆጂን ኢሳ ሃማ አከተይ ዋነኒ ዱጋ ኢትበኡፊ እንጅባ እስን ኦፊ ኬሰኒ ገረ አያንቻት ኦልባአ አኒገሩ የሮን አናፍተው ዋን ሂንራወተ ምኒፊ አመሌ ገረ አያና ከናቲ ኦልሂምበው
ጀዴ ሳኒፍ ዴቢስ ከነሳኒን ጀዴ ገሊላተፍ ኦቦሎኒሳ ገረ ያንቻት እርገ ኦልባአኒ ቦዴ ኢየሱስሞ ሙልነት ኡቱንተይን ወክሳቶልበ ይሁዶኒ ወር ኢየሱስ ይምርመን
እኒ ኤሰጅራ
ጀቻ አያንችረት ንያፈቱ ቱራን ናሞንስ ዋይሳን ጉንጉሙ ቱራን ኢሳን ኬሳ ገሪቶኮ
እኒ ነመጋሪድ
ጀደን ገሪቶኮሞ
ዋው እኒ ነሞተ ከራራ ካቺስ
ጀደን አተው ዩመሌ ይሁዶታ ወረ ኢየሱስ ይምርመን ዋንስ ዳተኒት ኢሳን ኬሳ ነሚቶኮሌ ዋይሳ ሙልሴ እንዱበን ጉዮን ያነቻ ተርበን እርገ ወለከተኒ ኢየሱስ መኑ ቁልማት ኦልገሌ በርሲሱ ትከ ይሁዶን ወረ ኢየሱስን ምርመን
እንኒ ኩን ብሩም ሰዴራውቱን ቀባቲን አተሚት መጫፈተ ቤቄ
ጅደኒ ድንቅ ፈተን ኢየሱስ ሞ ኢሳኒፍ ዴቢሴ
በርሲብኒ አኒ በርሲሱ ካንኮሚቲ ካን ኢሳ አነ ኤርጌቲ መሌ ነምኒ ፈደ ዋቀዮ ራወቹ በርባዲ በርሲብኒ ኩኒ ዋቀዮ ብራ ተው ኢሳ ዮኪስ ኦፍኬሳ ፉዴ ዱበቹኮ ኢንሁበታ ነምኒ ኦፍኬሳ ፉዴ ዱበቱ ኡልፊና መታ ኢሳ በርባዳ እኒ ኡልፊነ ኢሳ ኢሳ ኤርጌ በርባዱ ገሩ ዱገቀቤሳ ጀልንስ ኢሳ ኬሳ ሂንጀሩ ሙሴኒ ሴረ ኢስኒፊ ከነረ ሚቲ ኢስን ኬሳሲ ቶኮሌ ሴሪቻ ሂን ኤግኔ ኤጋ ማሊፊ አነ አጄሱ በርባድሬ
ጀድ ጀሪ ከነረት
ሰይጣናቱ ስከሰ ጅራ ኤንጁቱ ሲአጄሱ በርባድ
ጀደኒን ኢየሱስ ሞዴብሴ
አኒ ሆጂ ኢስን ድንቅሲሱ ቶኮ ሆጀዴራ ኢስን ሁንቱም ትከሰኒሞ ኢሰረቲ ኢንሪፈተን ሙሴን ሴረ ደግነቀባ ኢስኒፍ ከነ ደግነቀባኒ ኩንሌ አባብሊ ዳኒ ኡፌመሌ ሙሴ ዳኒ ሂንጀል ቀበምኔ እስንሞ ጉያ ሰንበታትዩ ነማ ዳግና እንቀብቱ ሴር ሙሴ አከ ኤገሙፍ ነምኒ ጉያ ሰንበታትዩ ዳግና ከን ቀበቱ ኤርገተኤ ጉያ ሰንበታት ዋን አኒ ነመጉቱማ ኢሳ ፈይሴፊ አነቲ ኤከምቱሪ አከ በኬዳን ኢላለንቲ ሂን ፈረድና ፍርዲ ቀጀላ ከናመሌ
ኢሳኒንጀ አመሞ ወሪ ኢየሩሳሌም ከሳ ደሪቶኮ
እንኩን ኢሳ ኢሳነ ጄሱ በርባደምቲ
ኢላይኒ ሙሊኑ መትዱበቻጅር ኢሳኒስ ዋንቶኮለ ኢሰረቲን ዱበታ ወሪ አቦ ቀበን አከኒ መሲቸተ ኡግሞ ሁበተላታ
አተው ይዩመሌ ነምጭኩን ነመ ኢሳ አከተ እንበይ መሲቸዮ ሙዱፉ ገሩ ኢሳ አከንዲተ ሆምቲኑ እንበይ
ጀደን ኢስራኤል ኢየሱስ ወቱምነ ቁቁሉማ ከሰት በርሲሱ ሰገሌ ሳልፍ ደቴ
ዶኩማ አነበክቱ ነመ ኤሳ አከንተ እሲ ኢንበክቱ ኦፊን ሂንዱፍነ እኒ አነ ኤርጌጅራ እኒ አማነማዳ እስንሞ ኢሰ ሂንበክተን አኒገሩ ኢሰብራ ነንዱፌ ኢሳቱስ ነኤርጌ ካናፊስ ኢሰነንበካ
ኢሳኒንጀ ከነረት isa qabu yaadan garuu yeroon isaa ammallee waan hin gayiniif namni tokko iyyuu harkaan isan qabe. Namoota sana keessaa baay'een yesuusitti amanan. Isaanis
Masiihichi yommuu dhufu isa namichi kun argisiise irra caalaa milikkita argisiisaa laata
jedhan. Fariisonni yommus isa namoonni waa yesuus gunguman nagaan luboonni warra hangafoon. Fariisonnis yesuusin qabsiisuudhaaf naawota isaanii isatti argan. Yesuus yeroo sanatti
egaa ani yeroo gabaabduu duwwaadhaaf isin biran jira. Kana booddee gara isa ana ergee nan dhaqa. Isin ana barbaaduuf jirtu garuu ana hin argattan. Iddoo ani jirus dhufuu hin dandeessan
jedhe. Yihudoonni warra Yesuusin morman
akka nuyi isa hin argineef namichi kun eessa dhaquudhaaf jedha? Gara Yihudoota warra biyya Girikootaa keessatti faca'anii dhaqee Girikoota barsiisuu yaada.
Isin ana barbaaduuf jirtu garuu ana hin argattan. Iddoo ani jirus dhufuu hin dandeessan jechuunsaa kun maal jechuusaati
jedhanii waliin dudubbatan. Guyyaan dhumaa ayyaanichaa guyyoota san hundumaarra caalaa guddaa ture. Guyyaa sanatti Yesuus ka'ee dhaabbatee sagalee isaa ol fudhatee,
namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu haa dhugus. Namni anatti amanu akkasuma haa godhu. Macaafni akkuma dubbate, yaa'aan bishaan jiraataa garaa isaa keessaa in burqa
jedhe. Inni dubbii kana waa'ee hafuura qulqulluu isa warri isatti amanan fudhachuuf jiraniif dubbate. Inni iddoo ulfinaa isaatti waan ol hin fudhataminiif hafuurri qulqulluu nammayyuu hin kennamne ture. Warra dubbii kana dhaga'an keessaa jarreen tokko,
namichi kun dhuguma raajicha
jedhan. Warri kaan immoo,
inni Kiristoosi
jedhan. Warri kaan garuu,
Kiristoos Galiilaadhaa dhufa. Macaafichi Kiristoos sanyii Daawit keessaa Beetlihem ganda Daawitii akka dhufu hin dubbanneere
jedhan. Namoonni waa'ee isaa irratti yaadaan gargar ba'an. Isaan keessaa kaan isa qabu barbaadan. Garuu namni tokko iyyuu harkaan isa hin qabne. Naa'onni warra Yesuusitti argaman gara lubootaa, warra hangafootaatti, gara warra fariisotaattis hin deebi'an. Isaan immoo,
maaliif Yesuusin hin dhiyeessine
jedhanii naawotanii gaafatan. Naa'onnis,
akka namicha kanaatti takkaa namni dubbate hin beeku
jedhanii deebisaniif. Kana irratti warri fariisotaa,
isinumayyuu karaa irraa isin kaachise. Warra aboo qaban keessaa yookiis warra fariisotaa keessaa tokko iyyuu isatti amaneeraare jarattii seera Museedhaan kenname hin beekne kana duwwaadha. Isaan immoo abaaramoodha
jedhaniin. Niqodimoos inni duraan gara Yesuus dhaqe immoo warra fariisotaa sana keessaa tokko ture. Inni yommus,
seerri keenya afaan isaa irraa utuu hin dhaga'in, waan inni hojjetes utuu hin hubatin nama tokkotti hin farachiisa
isaaniin jedhe. Isaan garuu deebisanii,
atis immoo nama Galiilaati, macaaficha qoriitii ilaali, Galiilaadhaa raajiin hin ka'u
jedhaniin. Kana booddee hundumti isaanii gara mana isaaniitti galan.